Frați și surori, în Domnul, aș dori să citim acum și cuvântul care a fost rânduit pentru această dimineață. Este vorba despre Isaia, capitolul 54, capitol pe care îl vom citi integral. Isaia, capitolul 54, vom citi toate cele 17 versete. Haideți să ne ridicăm și să urmărim cu luarea minte acest cuvânt al Domnului. Isaia 54. Bucură-te, stearpo care nu mai naști! Izbucnește în strigăte de bucurie și veselie, tu care nu mai ai durerile nașterii. Căci fiii celei lăsate de bărbat vor fi mai mulți decât fiii celei măritate, zice Domnul. Lărgește locul cortului tău și întinde învelitorile locuinței tale, nu te opri. Lungește-ți funiile și întărește-ți țărușii, căci te vei întinde la dreapta și la stânga, sămânța ta va cotropi neamurile și va locui cetățile pustii. Nu te teme, căci nu vei rămâne de rușine, nu roșii, căci nu vei fi acoperită de rușine, ci vei uita și rușinea tinereții tale și nu-ți vei mai aduce aminte de văduvia ta, căci făcătorul tău este bărbatul tău, Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ. Căci Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinerețe care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău. Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Într-o izbucnire de mânie îmi ascunsesem o clipă fața de tine, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică, zice Domnul, răscumpărătorul tău. Și lucrul acesta va fi pentru mine ca și cu apele lui Noe. După cum jurasem că apele lui Noe nu vor mai veni pe pământ, tot așa jur că nu mă voi mai mânia pe tine și nu te voi mai mustra. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Nenorocito, bătut-o de furtună și nemângâiat-o, iată, îți voi împodobi pietrele scumpe cu antimoniu și îți voi da temelii de safir. Îți voi face crestele zidurilor de rubin, porțile de pietre scumpe și tot ocolul de nestemate. Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. Vei fi întărită prin neprihănire. Izgonește neliniștea, căci n-ai nimic de temut, și spaima, căci nu se va apropia de tine. Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de la mine. Oricine se va uni împotriva ta, va cădea sub puterea ta. Iată, eu am făcut pe meșterul care suflă cărbuni în foc și face o armă după meșteșugul lui, dar tot eu am făcut și pe nimicitor ca să o sfărâme. Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere și pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o voi osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului. Așa este mântuirea care le vine de la mine, zice Domnul. Amin. Vă rog să luați loc. Frați și surori în Domnul, știm foarte bine că Biserica Domnului este angajată permanent până la întoarcerea Domnului ei într-un război, într-o luptă spirituală menită să mărturisească împărăția lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, pentru câștigarea omenirii, pentru împărăția lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu este, practic nu trăiește pentru ea însăși, ci trăiește pentru împărăția lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Numai că aceasta nu este o misiune ușoară, de fapt este cea mai grea dintre misiunile de sub soare. Pentru că Apostolul Pavel spune că noi trăim într-un veac rău, pentru că toată lumea, spune Apostolul Ioan, zace în cel rău, de aceea misiunea noastră se lovește, sau eforturile noastre se lovesc de foarte multe ori de ostilitățile lumii. Fie că este vorba de o ostilitate intenționată, adică oamenii se opun în mod deliberat misiunii bisericii, fie că este vorba de o ostilitate neintenționată. Pur și simplu, faptul că lumea este păcătoasă ne creează nouă dificultăți.
Faptul că există rău în lume face misiunea noastră și crucea noastră, dacă vreți, mai grea. De aceea, de multe ori, Biserica lui Dumnezeu este abătută, este tristă. Poporul lui Dumnezeu este apăsat, geme sub poverile lui, poveri pe care le purtăm uneori individual, există poveri pe care le purtăm familial și există poveri pe care le purtăm colectiv, ca biserică. Biserica lui Dumnezeu trece prin perioade în care este abătută, este apăsată. Dragii mei, printr-o asemenea perioadă trecea poporul Israel când Dumnezeu i-a vorbit prin profetul Isaia cuvintele pe care le-am citit. Era perioada exilului sau perioada sfârșitului de exil, de captivitate sau de robie babiloniană. Și poporul se simțea secătuit de cunoașterea lui Dumnezeu. Nu mai credea în promisiunile lui Dumnezeu. Nu mai credea în prezența lui Dumnezeu în mijlocul lui. Pentru că spuneau ei, dacă Dumnezeu ar fi în mijlocul nostru, n-am mai fi în robie. Dacă Dumnezeu ar fi în mijlocul nostru, n-am mai trece prin ceea ce trecem. Dacă Dumnezeu ar fi cu noi, ne-ar fi mai ușor. Dar așa, spuneau ei, slava lui Dumnezeu ne-a părăsit. Erau foarte mulți evrei în vremea respectivă care considerau că slava lui Dumnezeu a părăsit pe poporul lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu le vorbește israeliților, dar mai mult decât israeliților, dragii mei, care erau abătuți, care erau întristați, care erau apăsați, mai mult decât lor, Dumnezeu vorbește prin cuvântul acesta bisericii Domnului nostru Iisus Hristos. Și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Știți de unde știm lucrul acesta? Cu siguranță. Pentru că dacă ne uităm cu atenție în Noul Testament, Apostolul Pavel, în epistola către Galateni, citează cu exactitate tocmai textul acesta pe care, sau primul verset al textului pe care l-am citit. Dacă ne uităm în Galateni, nu-l mai citim, Galateni 4 cu 27, acolo Apostolul Pavel spune, fiindcă este scris, bucură-te stearpo care nu naști deloc, izbucnește și așa mai departe. Apostolul Pavel spune în felul următor, da, Dumnezeu le-a vorbit evreilor din robie prin textul acesta, dar realizarea lui deplină are loc de fapt în viața bisericii. Împlinirea acestui pasaj este privitoare, sau împlinirea deplină a acestui pasaj este privitoare nu la poporul Israel, sunt aspecte din textul acesta, vom vedea, care cu Israel nu s-au împlinit niciodată, ci împlinirea deplină, realizarea deplină este cu biserica, în viața bisericii lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu i-a vorbit atunci poporului întristat, apăsat, abătut, care trebuia să se bucure, așa sună textul nostru, bucură-te, Dumnezeu vorbește, poate chiar mai mult, prin textul acesta, bisericii din vremurile noastre. Iată de ce, dragii mei, aș dori să ne uităm în textul acesta și pentru că textul se adresează unei biserici abătute, dar căreia Dumnezeu îi spune, bucură-te, aș vrea să vorbim cu ajutorul Domnului, cu lumina pe care El ne-o dă prin Duhul Sfânt, despre câteva bucurii ale lui Dumnezeu pentru o biserică abătută. Care sunt bucuriile pe care Dumnezeu îi le aduce unei biserici abătute, triste, apăsate? Și biserica știm că este de multe ori tristă, este apăsată. Nu știu dacă în momentul acesta biserica Elim trece printr-o asemenea fază, poate că va trece, Dumnezeu știe de ce a rânduit în mod providențial textul acesta și mesajul acesta, dar cu siguranță, dragii mei, Dumnezeu are multe bucurii, nici nu le putem noi epuiza printr-o predică, are multe bucurii pentru biserică, chiar și atunci când ea este abătută. Când ea este tristă, Dumnezeu îi spune, bucură-te! Ai motive de bucurie chiar dacă ți este greu. Chiar dacă te așteaptă o perioadă de criză. Da? Un proiect evanghelistic ca cel care este în pregătire, o separare a bisericii ca cea care se pregătește în Biserica Elim, aduce cu sine anumite crize, anumite tensiuni, anumite discuții. Este un proces care probabil ne strânge pe șira spinării, cum spunem noi românii, și mai ales conducerea bisericii. Și totuși Dumnezeu spune, bucură-te, există motive de bucurie și vom vedea de ce. Ne frământă poate situația tinerilor, a copiilor noștri, începând de pe la vârsta adolescenței, când nu mai înțeleg foarte bine cultura în care noi am crescut, nu mai înțeleg foarte bine mesajele din biserică în limba română. Sunt sigur că mulți au mari dificultăți în a mă înțelege pe mine astăzi când vorbesc. Și ne întrebăm oare care este viitorul lor, ce se va întâmpla cu ei, că predicile nu le mai înțeleg, de citit în limba română nu prea mai pot citi. Tot ce putem face, ni se pare nouă, este să le punem o ediție bilingvă a Scripturii în mână și să încercăm să recuperăm ce se mai poate recupera. Nu e așa că ne îngrijorează, suntem abătuți, suntem triști. S-a vorbit și ne-am rugat, de fapt, și pentru tinerii care s-au mai îndepărtat de Cuvântul lui Dumnezeu, de Biserica lui Dumnezeu, și asta produce multă îngrijorare, multă întristare, multă apăsare Bisericii lui Dumnezeu. Și ne întrebăm, care e viitorul? Este un motiv pentru care uneori biserica este abătută. Alteori ne confruntăm cu dificultăți, poate financiare, în încercarea noastră de a face lucrarea lui Dumnezeu pe multiple planuri. Vrem să facem și evangelizare, să deschidem și alte biserici, vrem să facem și misiune în Africa și așa mai departe. Vrem să avem și acțiuni sociale și câteodată parcă întindem finanțele pe care le avem și nu ne ajung, chiar dacă suntem mulți. Câteodată constatăm că nu avem, poate, oamenii de care este nevoie. Dedicarea oamenilor lasă de dorit. Sunt foarte multe motive pentru care biserica poate fi abătută. Uneori, autoritățile sunt ostile față de proiectele noastre. Alteori sunt proiecte în care investim și nu ne ies. Sau se blochează undeva și nu merg mai departe. Sunt crize apoi care pot duce la întristarea bisericii. În biserica în care slujesc au existat tot felul de crize. La un moment dat, dirijorii nu s-au înțeles cu corul și corul cu dirijorii. Au fost conflicte între grupurile care conduceau închinarea. Am traversat perioade în care diavolul a lovit în familii. Au fost perioade în istoria bisericii în care diavolul a lovit mai mult într-o anumită generație, în adolescenți. Sunt perioade și perioade în care biserica este abătută, dragii mei. Și totuși, Dumnezeu spune, bucură-te. Există motive de bucurie, Dumnezeu are bucurii pentru o biserică abătută, tristă. Și mulțumim Domnului pentru toate bucuriile Lui. Dar haideți să vedem acum din Cuvântul lui Dumnezeu, care sunt câteva dintre aceste bucurii? De ce Dumnezeu îi spunea lui Israel atunci și ne spune și nouă astăzi, bucură-te, chiar dacă ți este greu. Uitați în câteva versete cum este descrisă națiunea lui Israel. La un moment dat este numită o femeie sterilă, sau după aceea spune versetele 4 și 5. Spune, nu vei fi acoperită de rușine, vei uita și rușinea tinereții tale, nu-ți vei mai aduce minte de văduvia ta. După aceea, în versetul 6, zice, te cheamă înapoi Domnul ca pe o femeie părăsită, cu inima întristată. Pe urmă zice, o nevastă care a fost izgonită. Vedeți, termeni care denotă tristețea poporului, supărarea poporului, istovirea poporului, un popor abătut. Și totuși Dumnezeu începe acest cuvânt și îl și termină spunând, bucură-te, există speranță, există motive de bucurie. Haideți să vedem câteva dintre acestea. Dragii mei, un prim motiv de bucurie, o primă bucurie pe care Dumnezeu o face unei biserici abătute, este creșterea ei numerică. Creșterea numerică a bisericii este un motiv de bucurie. Mărit să fie Domnul! Chiar dacă mai stăm în picioare, chiar dacă, eu știu, mai avem dificultăți câteodată la noi, știți care a fost unul dintre primele semne că a crescut, biserica a avut o perioadă de creștere intensă, rămâneam în criză de păhărele la cina Domnului. Și era semn, doamne, dacă altă dată ne ajungeau păhărelele și acum nu ne mai ajung, e semn că biserica a crescut. Și statul în picioare este un semn al faptului că biserica crește. Dacă altădată n-aveam sau altădată aveam loc și acum nu mai avem, este un semn că biserica crește. Uitați cum se exprimă Dumnezeu cu privire la poporul Israel care zicea, suntem o națiune decimată. Robia Robia ne-a decimat, ne-a ucis.
Spune în felul următor, zice, izbucnește, versetul 1, în strigăte de bucurie și veselie, căci fiii celei lăsate de bărbat vor fi mai mulți decât fiii celei măritate, zice Domnul. Și pe urmă spune așa, alte metafore ale extinderii. Uitați, lărgește-ți locul cortului tău, întinde învelitorile locuinței tale, nu te opri, lărgește-ți funile și întărește-ți țărușii.
Imaginea este aceea unui cort care se extinde. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, vine vremea când poporul lui Dumnezeu se va extinde, dar se va extinde atât de mult, încât în versetul 4,
versetul 4, da, spune în felul următor, căci te vei întinde la dreapta și la stânga și zice, sămânța ta va cotropi neamurile.
Dragii mei, Israel, spuneam că nu toate cuvintele acestea s-au împlinit cu Israel. Israel n-a ajuns niciodată de la robia lui încoace să cotropească neamuri. Dimpotrivă, el a fost cotropit de neamuri. Știți cu privire la cine este profeția aceasta că se va întinde către și peste toate neamurile? Este cu privire la biserică. Abia poporul lui Dumnezeu din noul legământ avea să împlinească profeția aceasta, pentru că numai în poporul lui Dumnezeu din noul legământ intră oameni din orice neam, din orice seminție, cum spune în Apocalipsa, de orice limbă și așa mai departe, de orice etnie. Profeția aceasta se împlinește cu biserica. Și bineînțeles, când spune săpânța ta va cotropi neamurile, nu se referă la o cotropire, la o invazie militară, ci la o acoperire a tuturor etniilor cu puterea mântuitoare a Evangheliei lui Dumnezeu. Mărit să-i fie numele! Dragii mei frați, stimate surori, acesta trebuie să fie motivul de bucurie, dacă vreți, fundamental al Bisericii lui Dumnezeu. Creșterea ei numerică. Știți de ce? Pentru că creșterea numerică, extinderea Bisericii, dragii mei, este semn al faptului că ea este purtătoarea puterii miraculoase a lui Dumnezeu. Știți de ce spun că este o putere miraculoasă, dragii mei? Biserica se înmulțește printr-un miracol al lui Dumnezeu. Uitați cum spune Dumnezeu în primul verset cum îi se adresează lui Israel și mai ales bisericii. Spune așa, bucură-te și uitați cum este numită, stiarpo. O femeie, de ce folosește Dumnezeu cuvântul acesta? O femeie sterilă nu poate să nască în mod natural, ci numai prin intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Aluzia este la Sara. Sara n-a putut avea copii pe cale naturală, ci doar prin intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune bisericii, dacă te înmulțești, te înmulțești nu e că ești tu grozavă, te înmulțești nu pentru că ai abilități nenumărate, nu pentru că ai programe frumoase, nu pentru că ai predicatori iluștri, nu pentru că ai oameni și profesioniști inteligenți și competenți, nu pentru că ai artiști de prim rang, te înmulțești pentru că Dumnezeu lucrează miraculos prin tine și în tine. Lăudat să fie Domnul! Dragii mei, ăsta este un motiv de bucurie. Să știm că biserica Elim este purtătoarea puterii miraculoase a lui Dumnezeu, este motiv de bucurie. Chiar dacă uneori suntem abătuți, chiar dacă nouă câteodată atenția ne este confiscată de întristările noastre. Faptul că biserica Elim deschide încă o biserică după ce a mai deschis una sau are puncte de lucru în țară, faptul că evangelizează, chiar dacă ni se pare nouă câteodată, domnule, ne secătuiesc de resurse, ne secătuiesc proiectele astea de oameni, rămânem mai puțini, cum o să ne descurcăm cu banii? Am auzit câteodată biserici care se temeau să se împartă în mai multe puncte de lucru pentru că se temeau că o să rămână cu finanțe mai puține. Dragii mei, de toate acestea, când facem lucrarea lui Dumnezeu, de toate acestea va purta de grijă Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Dumnezeu care poate mântui oameni, ce-i la Dumnezeu care poate schimba oameni, care poate schimba vieți, ce-i la Dumnezeu banul? Este un accesoriu neglijabil. Un Dumnezeu care mântuiește, dragii mei, un Dumnezeu care schimbă vieți, poate face rost de bani oricând și de unde vrea, cu sau fără noi. Sigur, ne cheamă și pe noi ca să fim lucrători împreună cu sine. Dar asta nu e o problemă a lui Dumnezeu. De aceea, când auzim de perspectiva aceasta a înființării unei noi biserici, Dumnezeu ne spune astăzi prin cuvântul Său, bucură-te! Bucură-te că nu mai ești stearpă! După cum, dragii mei? După cum? Dacă n-am face lucrul acesta, ar trebui să fie motive de îngrijorare. Dacă o biserică nu deschide alte biserici, dacă o biserică nu naște alte biserici, cuvântul lui Dumnezeu o numește stearpă, sterilă. Ea nu își îndeplinește menirea. Ea există în mod egoist doar pentru sine însăși. Menirea bisericii este să nască credincioși și alte biserici. Asta este menirea ei, asta este misiunea ei. De aceea Dumnezeu vă spune astăzi, bucură-te, există numai motive de bucurie, mărit să fie Domnul. Dragii mei, un alt motiv de bucurie, o altă bucurie pe care o face Dumnezeu, pentru că spuneam că Dumnezeu are bucurii pentru biserica abătută. Pe lângă creșterea ei numerică, o altă bucurie pe care o face Dumnezeu bisericii este corectarea ei de către Dumnezeu. Pe lângă creșterea ei numerică, ea are nevoie și de corectare câteodată din partea lui Dumnezeu, de îndrumare. Uitați cum se adresează Domnul bisericii în continuare. Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare bucurie. Într-o izbucnire de mânie îmi întorsesem fața de la tine. Dumnezeu vorbește aici, dragii mei, despre robia, în primul rând despre robia babilonică a lui Israel. La asta face aluzie când spune te părăsisem sau izbucnire de mânie și în izbucnirea de mânie îmi întorsesem fața de la tine. Faptul că, așa cum știți, în jurul anului 587 înainte de Hristos, Scriptura ne spune, nu ne spune anul, dar ne relatează destul de detaliat evenimentele, poporul Israel a fost dus în robia babilonică. Babilonienii au cucerit Ierusalimul și au dus cea mai mare parte a poporului în robie, în trei tranșe, începând de prin anul 605 înainte de Hristos, pe urmă în anul 600 și pe urmă au și distrus Ierusalimul 587 și au mai dus o parte din populație în robie. De aceea Dumnezeu spune, într-o izbucnire de mânie, te-am pedepsit, te-am disciplinat, trebuia să fac lucrul acesta. Dar prin această disciplinare te-am corectat, te-am readus lângă mine. De aceea Dumnezeu spune, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Știți de ce Dumnezeu uneori corectează biserica, dragii mei, și o mai mustră și o mai îndreaptă? Ca să o primească după aceea cu o și mai mare dragoste. Ca să o îndrepte pe calea Lui, ca biserica să se orienteze întotdeauna pe calea voii lui Dumnezeu. Pentru că oameni fiind, dragii mei, suntem foarte adesea ispitiți de rătăcire. Suntem ispitiți să ne facem propriile noastre lucrări, propria noastră agendă, îndepărtându-ne de Dumnezeu. Încrederea noastră în Dumnezeu scade și atunci Dumnezeu îngăduie perioade în care ne îndreaptă și uneori ne îndreaptă cu asprime. Da, Dumnezeu este pus în situația de a ne îndrepta cu asprime câteodată. Așa cum spuneam, există uneori situații pe care Dumnezeu le îngăduie, situații grele pe care Dumnezeu le îngăduie ca să ne întoarcă la sine. Mi-aduc aminte de ce discutam cu un frate slujitor, un frate păstor dintr-o biserică din sudul țării care și-a propus la un moment dat, pentru că biserica devenise neîncăpătoare, un oraș care la început a avut foarte puțini credincioși, după aceea Dumnezeu l-a binecuvântat cu mulți credincioși, a lucrat cu multă putere Dumnezeu acolo și au mai deschis o biserică. Sudul țării fiind puțin mai sărac, lucrurile înaintau mai greu. Dar la un moment dat, Dumnezeu i-a binecuvântat pe acești frați, a binecuvântat această biserică cu niște relații lucrative, să spunem așa, fructuoase, cu biserici și frați din Occident, care au contribuit masiv cu finanțele lor și lucrurile au luat amploare. Clădirea s-a ridicat foarte repede. Am vizitat această biserică atunci când Clădirea era aproape gata. Se adunau deja în clădirea respectivă, era aproape gata. Mai trebuia ceva tencuială, fațadă făcută. Oricum, mai erau finisaje de făcut. Și așa cum știm, știți de fapt cei care lucrați în construcții, finisajele sunt o parte destul de costisitoare a unui edificiu. Însă, lucrările se opriseră acolo. Pur și simplu au stagnat complet. Și îmi zicea fratele păstor în felul următor. Am și fost găzduit acasă la el și a avut timp suficient să îmi relateze povestea lucrării lui Dumnezeu de acolo. Și îmi spune, frate, lucrările s-au oprit în stadiul acesta, au stagnat și ne-am întrebat cu toată biserica de ce. De ce ne trece Dumnezeu pe aici? Până acum au mers șnur și în momentul ăsta au stagnat. Și mi-am dat seama, spunea el, că și eu și frații de care eram înconjurat, la un moment dat am încetat să mai depindem de Dumnezeu. Nu ne-am mai rugat atât de mult ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă bine. N-am mai postit atât de mult. N-am mai păstorit atât de bine biserica. Am devenit niște diriginți de șantier. În loc să păstorim biserica, am crezut că cea mai mare nevoie a bisericii este clădirea ei, confortul ei. Pe lângă asta, investeam mulți, foarte mulți bani în confortul nostru, mai mulți decât în lucrarea lui Dumnezeu. N-am mai evangelizat atât de mult. N-am mai făcut misiune, că de acum aveam noi treaba noastră aici. Pentru că spunea, am început să ne punem încrederea în oameni. Nu ne-am mai rugat atât de mult lui Dumnezeu pentru fonduri, cât am început să apelăm la oameni și să-i flatăm pe oameni. Să-i lăudăm pe oameni. Să cerem de la oameni. În timp ce relația noastră cu Domnul a fost grav prejudiciată. Și spune, din momentul acela când am început să ne depărtăm de voia lui Dumnezeu, îmi spunea cu gura lui fratele păstor, zice, din momentul acela n-a mai intrat nicio donație, numai puțin, nici o donație în casieria bisericii. Și a trebuit să stăm înaintea lui Dumnezeu cu pocăință și să ne întrebăm, Doamne, de ce? Până acum au curs izvoarele tale și acum au secătuit, le-ai secat, efectiv, se cunoștea că e mâna lui Dumnezeu, nu iaua lui Dumnezeu. Și a trebuit, zicea fratele, să ne pocăim și la momentul în care stăteam de vorbă cu el, zicea, suntem într-un proces de revenire în voia lui Dumnezeu. Ne îndreaptă Dumnezeu, ne corectează Dumnezeu. Și dragii mei frați, stimate surori, câteodată Dumnezeu îngăduie experiențe dureroase și în viața bisericii, și în viața familiei, și în viețile noastre ca indivizi, pentru că Dumnezeu ne corectează. Dar atunci când ne corectează, spunea autorul epistolei către evrei prin inspirația Duhului Sfânt, spune, când Dumnezeu vă pedepsește, când Dumnezeu folosește nuiaua, bucurați-vă că El se poartă cu voi ca și cu niște fii. Înseamnă că Dumnezeu ne iubește, este motiv de bucurie, mărit să fie Domnul. De aceea, dragii mei frați, stimate surori, când dăm de greu, când simțim câteodată că parcă mâna Domnului nu ne mai este atât de favorabilă ca altă dată, haideți să stăm cu pocăință înaintea Domnului, să medităm, să ne autoexaminăm și să vedem unde ne-am îndepărtat de voia lui Dumnezeu. Că s-ar putea ca Dumnezeu să vrea să ne și corecteze și îi mulțumim Domnului pentru asta. Spuneam că Dumnezeu are bucurii, multe, mai multe decât putem noi descoperi, bucurii pentru biserica abătută. O bucurie este creșterea ei numerică, o altă bucurie este corectarea ei de către Dumnezeu. Dar, dragii mei, o altă bucurie pe care Dumnezeu o face unei biserici abătute este cooptarea ei în luptele lui Dumnezeu. Dumnezeu cooptează biserica, cheamă biserica să colaboreze cu el la luptele sale, luptele împărăției sale. Uitați ce spune Scriptura, dacă ne uităm, începând cu versetul 15, și vom reveni după aceea la celelalte versete. Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de la mine. Oricine se va uni împotriva ta, va cădea sub puterea ta. Iată, eu am făcut pe meșterul care suflă cărbuni în foc și face, pe urmă, și face o armă după meșteșugul lui, dar tot eu am făcut și pe nimicitor ca să o sfărâme. Și după aceea promisiunea lui Dumnezeu, orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere. Dragii mei, promisiunea aceasta a lui Dumnezeu este făcută, să știți, nu pentru rezolvarea treburilor noastre zilnice. Dumnezeu ne face această promisiune nu pentru conflictele noastre interne. Iată, da, fratele, sora sau o anumită grupare din biserică s-a ridicat împotriva mea și Domnul îmi promite că nicio armă nu va rezista împotriva mea. Promisiunea este făcută unei biserici care trăiește pentru împărăția lui Dumnezeu, care face lucrarea lui Dumnezeu, care trăiește pentru împlinirea planului lui Dumnezeu și pentru că ea face nu lucrarea ei, pentru că ea nu-și îndeplinește propria ei agendă, Dumnezeu îi spune, pentru că faci lucrarea mea, nimic nu-ți va putea sta împotrivă. Slăvit să fie Domnul! Chiar dacă acum te confrunți cu probleme, dragii mei frați, stimate surori, bucuria bisericii, printre altele, trebuie să fie aceea că ea este cooptată de Dumnezeu în împlinirea planului Său. Este cooptată de Dumnezeu, este adusă de Dumnezeu pentru a purta luptele lui Dumnezeu. Ce lupte avem noi în viață? Care sunt luptele noastre? Care este lupta bisericii Elim? Care este lupta familiei mele? Care este lupta mea ca individ? Pentru ce luptăm în viață? Unii luptăm poate pentru supraviețuire. Trăim de pe o zi pe alta. Și zicem, domnule, dacă am un serviciu mai bun, am mai câștigat o bătălie. Dacă obțin o promovare, am mai câștigat o bătălie. Dacă mi-am terminat casa, am mai câștigat o bătălie. Dacă îmi văd copiii la casele lor, am mai câștigat o bătălie. Dragii mei, pe toate aceste lucruri ni le dă Dumnezeu, dar nu ni le dă ca pe un scop în viață. Pe toate ni le dă ca noi să putem trăi pentru scopurile Lui, să ducem luptele Lui Dumnezeu. Și lupta Bisericii Lui Dumnezeu este aceea de a avea o bună mărturie, o mărturie mântuitoare înaintea lumii și Domnul să ne ajute. În mod normal ar trebui să mergem la serviciu și să spunem, îmi fac treaba bine, ori obțin promovarea, ori nu, îmi fac treaba bine ca mărturie a puterii Lui Dumnezeu în viața mea. Tinerii trebuie să meargă la școală și să exceleze în studiile lor, nu doar pentru a avea un job mai bine plătit. Cum spunea cineva, frate, muncesc și eu din toate puterile să-mi dau copilul la o școală mai bună. Și zic, dar cu ce scop? Să nu fie sărac ca mine. Eu toată viața am fost sărac. Copilul meu să nu fie sărac ca mine. Îmi zicea cineva, o mamă, frate, eu dacă îmi cumpăr o pereche de cizme, se cunoaște deja în casă, la bugetul familiei. E, fata mea să nu sufere, așa. Dragii mei frați, eu știu că sunt situații dureroase în familiile noastre, dar scopul nostru nu este să cumpărăm mai mult în viață. Scopul nostru nu este să achiziționăm mai mult. Scopul nostru nu este să avem mai mult confort în viață. De fapt, dacă ne asumăm misiunea lui Dumnezeu, uneori asta va aduce nu mai mult confort, ci disconfort în viețile noastre. Suferință, cruce, Domnul a spus, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, știți ce înseamnă să se lepede de sine? Să-și abandoneze toate idealurile, toate scopurile care îl împiedică să mă urmeze, să-și facă misiunea, să-și ia crucea, adică să-și asume suferința. Dacă vrei să-L urmezi pe Domnul, există suferință pe care trebuie să ți-o asumi și numai după aceea să vină după mine. Ori noi ne așteptăm ca, dacă venim după Domnul, de acum să ne fie și nouă un pic mai bine, nu? A fost unul care a venit la Domnul și a zis, Doamne, Te voi urma oriunde vei merge. Și Domnul, știind ce e în inima lui, a zis, atenție, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi. Cu alte cuvinte, și necuvântătoarele au un confort minimal, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Dacă îl urmezi pe Domnul ca să-ți fie mai bine, uită de asta. Asta a vrut Domnul să-i spună. De aceea, dragii mei, în luptele vieților noastre, cum spuneam, tinerii atunci când excelează în școli, și trebuie să lupte pentru excelență, trebuie să exceleze pentru o bună mărturie a cuvântului lui Dumnezeu acolo. Tinerii profesioniști trebuie să exceleze în multinaționalele în care lucrează ca să se vadă că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al lucrului bine făcut. Ăsta n-ar trebui să fie sloganul PNL-ului. Ăsta n-ar trebui să fie sloganul unui candidat la prezidențiale. Ăsta ar trebui să fie sloganul, dacă vreți, deviza omului, a profesionistului, a meseriașului care lucrează din dragoste pentru Domnul, care îl slujește pe Domnul, care face totul cu cuvântul sau cu fapta pentru numele Domnului, ca pentru Domnul. Lucrul bine făcut. Dar nu doar pentru un salariu mai mare, nu doar pentru confort, nu doar pentru promovare, nu doar ca să vadă șeful, ci pentru gloria numelui Domnului nostru Dumnezeu, mărit să fie Domnul. De aceea trebuie să învățăm bine, de aceea trebuie să lucrăm bine, de aceea dacă spălăm niște podele undeva, Apostolul Pavel le spune, dragii mei, sclavilor din vremea lui. În Coloseni, dacă ne uităm, foarte neobișnuit pentru vremea respectivă să te adresezi sclavilor, dar Apostolul Pavel o face pentru că el știa că și aceștia sunt copiii lui Dumnezeu, dar el spune așa, dacă vă uitați, Coloseni 3:22 le spune robilor ceva. Și spune așa, ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei care caută să placă oamenilor. Pentru cine muncim noi? Cui vrem să plăcem la locul de muncă? Câteodată oamenilor, nu-i așa? Dar Domnul zice, ci cu curăție de inimă ca unii care vă temeți de Domnul. Și acum fiți foarte atenți. Orice faceți, voi ca sclavi și ăștia nu făceau muncă de elite, dacă vreți. Erau sclavi, dar muncă de jos. Erau nedreptățiți. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Dacă la serviciu învârți niște șuruburi, strângi niște șuruburi acolo, Pavel spune, fă-o ca pentru Domnul. Dacă repare o mașină, Pavel spune, repară-o ca și cum după aia ar conduce-o Domnul. Îmi spuneau frații din zona Bayern, acolo, din Germania, unde sunt uzinele, marele uzine BMW. Și îmi spuneau, frate, atât de superficiali unii, câteodată te uiți la ei, așa zic, lasă, domne, că merge și așa. Și nu numai români, zice, câteodată și nemți, zice, lasă și merge și așa. Dacă strângi un șurub acolo când faci BMW-uri sau ce faci, sau repar mașini, Pavel spune, fă-o ca și cum Domnul după aceea ar fi proprietarul mașinii respective. Facem așa sau câteodată zicem, lasă-l că ăsta nu se pricepe. I-am mai auzit pe unii spunând așa, lasă-l că nu se pricepe. Circula o povestioare hazlie despre un frate zugrav care nu prea se pricepea el așa, sau nu-ți vedea silințele. Și dacă vă aduceți aminte cei un pic mai în vârstă, a fost o modă pe vremuri așa că se trăgea în casă brâu sus, era un brâu așa, se dădea un brâu, o linie care trebuia să fie dreaptă. Așa. Și el a tras-o cam strâmbă. Și a venit proprietarul casei și îi zice, frate, zice, dar linia asta pe care ați tras-o dumneavoastră aici e cam strâmbă. Dar el se uită la ea și zice, da, frate, zice, dar când se usucă, se îndreaptă. Așa. S-a gândit, lasă-l că oricum nu se pricepe omul. Așa. Îi spun eu ca meseria și îi spun eu, când se usucă, se îndreaptă. Dragii mei, când zugrăvim o casă, haideți să o facem ca și cum după aceea ar locui Domnul în ea. Asta înseamnă să ducem luptele lui Dumnezeu. Nu neapărat să fim predicatori, nu neapărat să fim mari donatori, dar să facem donații substanțiale. Nu neapărat să fim mari evangheliști. Lucrul bine făcut este un lucru făcut pentru Domnul și este o luptă câștigată pentru Domnul, pentru slava Domnului. Pentru că uitați ce spune Pavel după aceea. Orice faceți să faceți, suntem la versetul 23, Coloseni 3:23. Din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, și uitați, fiți cu luare minte. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Știți ce înseamnă asta, dragii mei? Pentru lucru bine făcut, pentru slava Domnului la locul de muncă, vom primi răsplată. Spune Scriptura, răsplata moștenirii. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul, Doamne, m-am străduit atât de mult, câteodată ne tânguim înaintea Domnului, m-am străduit atât de mult și patronul nu vede. Și tot nu mă plătește mai bine. Și tot acolo am rămas. Ce o să zică nevasta? Ce o să zică copiii? Cum mi-a zis odată un student, un pic mai în vârstă, era căsătorit și am dat o notă un pic mai mică, zice, frate, vă rog din toată inima, dați-mi o notă mai mare. Zic, dar de ce, frate, că știi și matale, că nu prea ai știut. Dați-mi o notă mai mare, că dacă mă prinde nevasta acasă cu nota asta, vai de mine. Câteodată așa ne gândim și noi, Doamne, atât am întrudit. Și am spus soției, soție, las că lipsesc de acasă, îmi neglijez familia așa, temporar, dar să vezi după aia ce bine o să fie. Și nu-i bine, Doamne. Dragii mei, lucru bine făcut se face nu doar pentru bani, nu doar pentru faimă, nu doar pentru imagine, se face pentru Domnul, pentru slava Domnului. Și uitați după ce spune Pavel, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, încheie versetul acesta, versetul 24, spune așa, voi slujiți statului, nu, chiar dacă lucrați în sectorul de stat, nu slujim statului. Voi slujiți unei instituții? Nu. Voi slujiți patronului? Nu. Voi slujiți Domnului Hristos. Se referă la ce făceau ei acolo, nu se referă la programele de biserică, să știți. Se referă la ce făceau ei acolo ca sclavi. Mâine când mergem la serviciu, haideți fiecare dintre noi, când punem mâna pe lucru, ce-o fi el? Butoane, calculator, mistrie, volan, cheie franceză sau ce-o fi. Când punem mâna pe lucru nostru, să zicem, slujesc în momentul ăsta, slujesc Domnului Hristos. Și dacă zicem așa, dragii mei, cea care va avea de câștigat va fi gloria Domnului nostru Iisus Hristos, mărit să fie El. S-ar putea să nu se vadă la salariu sau să vă vedea mult mai târziu. S-ar putea să nu se vadă în aprecieri. Oamenii nu ne apreciază întotdeauna, uneori sunt invidioși chiar. Dar se va vedea crescând, înflorind, evidențiindu-se slava Domnului nostru Iisus Hristos. Și ultima bucurie la care vreau să mă opresc, dragii mei, că am vorbit despre bucurii pe care Dumnezeu le face bisericii abătute, creșterea ei numerică, corectarea ei de către Dumnezeu, cooptarea ei în luptele lui Dumnezeu, nu doar în biserică, ci și în afara ei. Ultima bucurie asupra căreia, pe care doar vreau să o menționez, că am amintit-o până acum și reiese clar și din textul nostru. O ultimă bucurie pe care eu vreau să o amintesc, dar este poate bucuria supremă, este căpătarea moștenirii lui Dumnezeu. Zice în versetul 17, aceasta este moștenirea robilor Domnului. Așa este mântuirea care le vine de la mine, zice Domnul. Dacă îl slujim pe Domnul, dragii mei, și dacă primim de la El nu bucuriile lumii, ci bucuriile lui Dumnezeu, că noi de aia suntem câteodată abătuți, pentru că vrem bucuriile lumii și Dumnezeu intenționat nu ni le dă. Pentru că noi ar trebui să avem alte bucurii, să ne crească inima când crește biserica, când ne crește nouă inima. Zicem câteodată, Domnule, când am văzut cu tare lucru, mi-a crescut inima de bucurie. Avea un frate din biserica locală unde am crescut eu la Botoșani, avea o vorbă. Bă, ți-a crescut inima de dacă n-aveai coaste, ți-a ieșit din piept. Așa. Când ne iese nouă inima din piept de bucurie? Ar trebui să ne crească inima când crește biserica Domnului, dragii mei. Când ne corectează Domnul, când ne aduce pe calea Lui, ne iubește, te voi primi, zice, cu o dragoste veșnică. Când ne cooptează Dumnezeu ca prin noi să facă lucrările Lui, nu se zice mereu, e greu, Doamne. Atunci ar trebui să fim bucuroși că Dumnezeu ne consideră colaboratorii Lui. Și să știm că în cele din urmă vom moșteni, vom căpăta moștenirea lui Dumnezeu, raiul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos, unde doresc să ajungem fiecare dintre noi. Amin.